Viață din cuvânt cu Emilian Niculescu.
Permiteți-mi ca și în seara aceasta să vă salut cu toată dragostea pe cei prezenți. Într-adevăr, este ultima seară în cadrul ciclului Trepte spre Cer. Și cuvântul ultim are o notă tristă, nostalgică, însă în același timp înseamnă încă o posibilitate. Cu ani în urmă am citit o întâmplare impresionantă. Se întâmpla în Italia. Un agricultor s-a întors acasă în miezul zilei obosit, a intrat în dormitor, în dormitor nu era nimeni, și a stat puțin pe gânduri. Apoi s-a uitat puțin în jur și a descoperit tabloul care era de fapt de atâția ani deasupra patului. Și și-a adus aminte că acest tablou l-au primit cadou cu ocazia anunții lor cu 20 de ani în urmă. Și-a adus aminte de acea zi fericită când soția lui era mireasă, iar el era mire. Și-a adus aminte de acea festivitate cu totul aparte, de atâtea dorințe frumoase pe care le-au rostit toți, dar apoi s-a gândit din toate acestea cât s-a împlinit. Au rămas tot cu truda și cu greutățile, cât de frumos a fost atunci. Dar uitându-se mai atent la tablou care reprezenta pe Domnul Iisus Hristos suferind, s-a uitat în colț și a reușit să descifreze un nume, Rafael. Cine o fi acesta? Cu gândurile acestea s-a întors înapoi, pe când dar pe drum a întâlnit un învățător din sat și l-a întrebat dacă a auzit de numele Rafael. Cum să nu? Rafael? Păi vestit, ilustrul pictor italian. Când a aflat lucrul acesta, s-a dus numai decât la bibliotecă. S-a dus la bibliotecar. Ai auzit de numele acesta Rafael? Oh, am cărți numeroase. A fost un pictor celebru. Picturile sale sunt de o valoare inestimabilă. În ziua aceea nu s-a mai dus înapoi la câmp. A stat toată ziua în bibliotecă și a început să citească. Apoi, rând pe rând, în zile următoare, a împrumutat cărțile despre Rafael și și-a dat seama cine era de fapt Rafael. Și acum a apărut o singură întrebare. Știți care a fost întrebarea? Dacă poza aceea pe care el o are este un original sau este doar o copie? Și într-o zi a luat tabloul cu cea mai mare grijă și l-a dus la un specialist, tocmai la Roma. Și constatarea specialistului a fost că este un Rafael autentic. A fost evaluat la o sumă uriașă, l-a vândut și viața lui s-a schimbat fundamental. A devenit un specialist în domeniul picturilor lui Rafael. Dar acum a rămas cu o singură tristețe. Știți care a fost tristețea? De ce n-a făcut lucrul acesta cu 20 de ani în urmă? Ce facem cu Iisus? Îl așezăm ca un tablou în dormitorul nostru, îl purtăm ca o cruce pe pieptul nostru, pentru că nu este indiferent cum ne raportăm față de Iisus. Iisus cel real, care valorează mult mai mult decât orice reprezentare a sa, decât orice tablou, fie a lui Rafael sau oricare altul. În seara aceasta vreau să vă prezint două cazuri biblice a modului în care s-au raportat față de această valoare imensă, Iisus. Citesc în Ioan capitolul 19 și aici la versetul 10. Pilat i-a zis, mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? Pilat, guvernatorul roman, se găsește față în față cu Domnul Iisus Hristos. A fost adus de iudei, l-au trezit noaptea, l-au deranjat cu această problemă și în fața lui stătea nazariteanul. Umil, dar în fața lui era Fiul lui Dumnezeu, Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Dar ascultați ce îi spune. Făptura de lut Pilat, Domnului domnilor, Creatorului, nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? Câtă cutezanță, câtă aroganță! Dar pun această întrebare, avea dreptate sau nu? Poți face cu Iisus ce vrei? Poți face orice vrei să răstignești sau să-L lași în pace, adică să-I dai drumul să nu-ți pese de El? Să ascultăm răspunsul lui Iisus. Ce putea să-I spună Iisus? Ia ascultă, fir de praf, om făcut din țărână, că ai te întorci în țărână, știi cine sunt eu? Nu uit că ocazia am avut o problemă de rezolvat, o problemă însemnată și am apelat la autoritățile locale. Nu m-au primit, stăteam la rând, în sfârșit mă amânau când au aflat că sunt pastor adventist, era în vremea comunismului. Dar apoi am cunoscut pe cineva cu o poziție foarte însemnată în București. Era într-un for care se afla deasupra miniștrilor. M-am dus la el și l-am rugat dacă poate să mă ajute. Nu-i ceream în sfârșit o nedreptate, ci să mă ajute să se facă dreptate. Și mi-a spus, bine, întoarce-te. Când m-am întors înapoi, secretara când m-a văzut, eram la urmă, ultimul, m-a chemat în față, tremura în fața mea. Eram același om. Când i-a spus șefului ei, acela a deschis ușa, a poftit înăuntru. Și așa mai departe. Mi-am dat seama ce înseamnă puterea unui om. Ce-ar fi putut zice Iisus lui Pilat? Dar ce îi răspunde? Vă rog, observați. Versetul 11. N-ai avea nicio putere asupra mea, i-a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos nu-l contrazice. Omul poate face cu Iisus ce vrea. Dar nu pentru că în sine, în autoritatea sa rezidă această putere, ci pentru că Dumnezeu ne-a dat puterea să facem cu acest dar al cerului, cu Fiul lui Dumnezeu, ce vrem. Și într-adevăr, Iisus a acceptat locul care i s-a dat. Dacă i s-a dat doar o iesle, a acceptat ieslea respectivă. Când a fost pus pe cruce, a acceptat și crucea în vederea mântuirii noastre. Poți face cu Iisus ce vrei. Și ceea ce este un avertisment că chiar și după răstignire se poate întâmpla același lucru. Și înainte de răstignire, Domnul Iisus Hristos este prezentat ca mielul lui Dumnezeu rănit de la întemeierea lumii. Primul păcat l-a rănit. Exact ceea ce se întâmplă cu părinții. Dacă comportamentul copiilor este negativ și ei sunt răniți, Iisus este mielul lui Dumnezeu rănit de la întemeierea lumii, de la existența păcatului. Primul păcat l-a rănit, iar crucea nu este altceva decât evidențierea acestei dureri în cot la cote maxime. Iată ce spune Apostol Pavel în Epistola către Evrei, la capitolul 6, cu versetul 6. Cu alte cuvinte, după crucificare, cei care au căzut este cu neputință să fie aduși iarăși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Observați, vă rog, solemnitatea inclusă în acest verset biblic. E vorba de vremurile de după răstignirea lui Iisus Hristos, și anume aici se spune clar că ei răstignesc din nou pe Fiul lui Dumnezeu. Da, omul are această putere de a face cu Iisus ce vrea, să-L răstignească sau să-I dea drumul, cu alte cuvinte, să nu-I pese de El. Dar mai există o a treia alternativă despre care vorbește Ioan în epistola sa, și anume Ioan capitolul 1. Și aici la versetul 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Observați, există trei alternative, iar Pilat se referă doar la primele două, care vădesc oarecum puterea omului de a face cu Iisus Hristos, de a-L pune deoparte sau de a-L răstigni. Pe când cea de-a treia este cea mai bună variantă, să-L primești și să devii un fiu al lui Dumnezeu. Ce a ales Pilat? Cum a hotărât Pilat dintre cele trei variante de a-l răstigni, de a-i da drumul sau de a-l primi, care a ales-o? Cea mai bună sau cea mai gravă? Din păcate, el a ales o variantă care a dus asupra lui cea mai mare vinovăție și deasupra lui este stigmatul de atunci și până astăzi. Dar să urmărim puțin cum a ajuns el la această decizie, la cea mai greșită alternativă. A primit un bilețel din partea soției în care i s-a spus: în noaptea aceasta am avut un vis, te rog să nu ai de-a face nimic cu neprihănitul acesta. Și nu a ținut seamă de bilețelul acesta. A constatat că Iisus Hristos este nevinovat și n-a ținut seama de această constatare. A mai fost un element, și anume, în Luca la capitolul 23, cu versetul 23 se spune ceva. Dar ei, adică mulțimea, strigau în gura mare și cereau de zor să fie răstignit. Și strigătele lor și ale preoților celor mai de seamă au biruit. În funcție de ce a decis Pilat, de convingerile proprii, de glasul dreptății, a ținut seama de glasul soției sau a ținut seama de glasul mulțimii, de vulg. Din păcate a ținut seama de glasul mulțimii care striga: răstignește-l! Și el a hotărât să-l răstignească. Glasul mulțimii a biruit. Cea mai greșită alternativă care a dus în final pierderea prestigiului în fața întregei creștinătăți, mă refer la posteritate, dar și despre viața lui se spune că n-a stat mult timp în locul respectiv. Doar tradiția continuă istoria lui și spune că mereu a fost urmărit de acest vis teribil și îl vedea mereu pe Iisus în fața lui și nu putea scăpa de acest vis ca un coșmar, îl urmărea și s-a mutat din loc în loc până a ajuns în Elveția, spune tradiția. Și apoi s-a aruncat într-un lac, dar nici lacul nu l-a primit, ci s-a ridicat de acolo un munte înalt, un deal înalt, care îi poartă numele, în mijlocul lacului, Fyrvaldstättersee, în Elveția, un munte diform care poartă numele Pilat. Sigur că această parte este doar legendă, dar ne spune atât de mult. În decizia noastră cu privire la ce facem cu Iisus, de ce vom ține seama? De ce veți ține seama dumneavoastră de ceea ce este glasul rațiunii, al dreptății, sau de ceea ce spune mulțimea? Probabil vă este cunoscută tragedia, un vas de croazieră, Costa Concordia, a ajuns aproape de finalul călătoriei. De fapt, era ultima seară și era vineri seara. Capitanul vasului, Francesco Schettino, un capitan cu multă experiență, de 11 ani angajat în cadrul acestei companii, conducea vasul, era un om cu experiență, colegii lui spun despre el că era cel mai bun dintre ei. Cu ani în urmă a avut un interviu și interviul acesta a fost întrebat care este părerea lui cu privire la ceea ce s-a întâmplat exact cu 100 de ani, în 1912, cu Titanicul. Și el a spus: eu n-aș dori să pățesc ce a pățit Titanicul, dar spunea sigur de sine, astăzi această tragedie nu se mai poate repeta. Astăzi cunoaște mai bine hărțile, astăzi există sisteme de siguranță care ne asigură absolut călătoria, fără niciun fel de pericol. Și totuși, nenorocirea s-a întâmplat exact după 100 de ani. Un vas uriaș, un vas ca un castel pe apă, un vas valoros 450 de milioane de euro a fost costul acestui vas. Și vasul acesta, la ora 8 și 45 de minute, s-a izbit de o stâncă. Dar știți de ce? Pentru că a ascultat de glasul mulțimii. Vasul acesta și avea traseul său exact pe care ar fi trebuit să respecte. Dar exista o tradiție, și anume ca uneori să se apropie de țărm. De dragul mulțimii pentru ca să fie văzuți de pe țărm și ei să vadă țărmul, se salutau reciproc. Și spune el, am stopat sistemul de siguranță și am mers pe baza experienței mele, am luat cea mai nefericită hotărâre în viața mea, spune el. Și lucrul acesta a costat, pentru că la ora 8:45 de minute vasul s-a lovit de o stâncă care nu era cartografiată și apoi s-a răsturnat și 32 de persoane au murit în apele mării. Vasul a fost cu adevărat o jucărie acum în voia valurilor, iar capitanul a părăsit vasul când încă 300 de persoane se aflau pe vas. Numai pentru faptul acesta, legile italiene îl pot condamna la 12 ani închisoare, plus celelalte. O hotărâre greșită, luată pe baza mulțimii, a unei tradiții, care se repeta, a făcut-o de atâtea ori și n-a pățit nimic, dar de data aceasta a fost atât de grav. La ora actuală, capitanul Francesco Schettino se află sub arest și urmează procesul. Un alt caz, îl citesc în Cartea Faptele Apostolilor, aici la capitolul 9, de la versetul 3. Pe drum când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Cine era acest bărbat? Cine este acest Saul? Saul nu este altul decât apostolul Pavel, pe care îl cunoaștem din scrierile sale, din scrierile Scripturii. A fost un prigonitor despre care Biblia spune că sufla amenințarea. El și-a propus să stingă tot ceea ce era creștin în Ierusalim și a reușit. Și acum avea doar încă un obiectiv în Damasc și credea că dacă și acolo termină cu totul, va birui pe galilean. Dar în drumul spre Damasc, el a fost biruit de o lumină mai puternică. Era miezul zilei, când soarele dăruia cantitatea maximă, să zic, de lumină, dar a venit o altă lumină, o lumină cerească, soarele dreptății a luminat asupra lui. Și în această lumină și-a văzut întunericul din sufletul său, s-a prăbușit. Dar a fost numit pe nume de Iisus Hristos, care îl cunoștea, care l-a urmărit cu dragostea și cu harul său. Și acum l-a ajuns din urmă, el s-a prăbușit, întrebând, cine ești? Și a aflat că este Iisus, cel pe care îl urmărea. El credea că este cel mai mare dușman al lui Dumnezeu. El credea că, de fapt, în felul acesta înfăptuiește ceea ce este evlavie, cucernicie, ca să afle că, de fapt, era tocmai în opoziție cu Dumnezeu. Și Dumnezeu doar întreabă, poți să te întorci? Accepți această întoarcere? S-a prăbușit, e acea prăbușire despre care vorbește Biblia, când tu cazi pe stâncă și totul, absolut totul, este fărămițat în tine. Este căderea aceea a descoperirii cu adevărat cine suntem în relația noastră cu Dumnezeu. A căzut Saul și s-a ridicat Pavel. Și Saul era un nume de rege, el era din seminția lui Beniamin și purta numele primului rege. Și s-a ridicat Pavel. Și știți ce înseamnă Pavel? Tradus în românește înseamnă cel mic. El și-a ales numele acesta. A căzut un prigonitor al creștinismului și s-a ridicat un apărător neînfricat al creștinismului. A căzut un fariseu care se considera neprihănit. Și s-a ridicat unul care a spus, dintre cei păcătoși, cel din tâi sunt eu. A căzut un membru al Sinedriului și s-a ridicat un membru al familiei lui Iisus Hristos, un apostol cucernic care n-a mai fost oprit de nimeni și de nimic până la capăt. Ce diferență! Pilat, dacă și-ar fi ales varianta cea bună să-L primească pe Iisus, cât de diferită ar fi fost istoria vieții sale! Dar iată aici un exemplu edificator, Pavel, care alege varianta cea bună. El ne spune cel mai mult care este modalitatea de a ne raporta în mod optim, ce însemnează să răspunzi cu adevărat față de jertfa Domnului Iisus Hristos, pentru că există multe posibilități: să pun un tablou în casă, să-mi fac rost de cruci, să mă duc la Ierusalim. Care ar fi modalitatea cea mai bună de raportare în dreptul jertfei lui Iisus Hristos, darul cel mai mare oferit de cer pentru noi? Iar Apostol Pavel ne dă răspunsul în epistola către Galateni, la capitolul 2, cu versetul 20, și spune astfel: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Aici se arată că, de fapt, adevărata înțelegere și raportarea cea mai corectă față de jertfa lui Iisus Hristos este ca și tu însuți să fii răstignit și de aici încolo în tine să locuiască Iisus Hristos. Oare ce înseamnă această expresie? Am fost răstignit împreună cu Hristos și Hristos trăiește în mine. Cred că vă mai amintiți când am evidențiat că nu este drept ca cineva să moară în locul altuia, indiferent cât de mult ar insista, și lucrul acesta este doar dacă cei doi sunt una. Prin botez am aflat că suntem îmbrăcați în Hristos, intrăm în Hristos, El ne îmbracă. Dar prin crucificare, ce spune Apostol Pavel? Am fost răstignit împreună cu Hristos și Hristos trăiește în mine. Prin această experiență, Hristos locuiește în noi. Și atunci identificarea este completă. Este de fapt împlinirea ceea ce a spus Iisus Hristos la Sfânta Cină: rămâneți în mine și eu voi rămânea în voi. Ce două expresii sunt atât de interesante. Ce înseamnă a rămâne în Hristos și Hristos să locuiască în noi? Dați-mi voie să folosesc o scurtă explicație doar. Un tânăr reușește admiterea într-o facultate prestigioasă de medicină. E în facultate. Spuneți-mi, vă rog, e deja medic? Nu, el e doar în facultate, încă nu cunoaște materiile, nu cunoaște medicii. Dar după 6 ani de zile, într-o zi de examen, în fața lui este o foaie albă și trebuie să scrie și trebuie să demonstreze un singur lucru. Știți care este acest fapt? Că facultatea în cei 6 ani este în el și acum este deja un tânăr medic, să zic așa. Observați, aceasta este diferența: a fi în Hristos și Hristos în noi. Apostol Pavel spune: Hristos în noi, nădejdea slavei. Adică Hristos în noi înseamnă mult mai mult. Noi în Hristos înseamnă că intrăm în facultate, dar urmează să învățăm, să acceptăm aceste lucruri ca să ne fie proprii, să ni le însușim. Și Hristos în noi înseamnă, de fapt, trăirea în mod natural. Nu de aceea nu mint pentru că scrie acolo n-ai voie să minți. Nu de aceea nu fur pentru că scrie n-am voie să fur, ci nu pot altfel. A devenit ceva propriu, ceva care este al meu, care trăiește în mine. Așa explică Iisus aceste lucruri. Ce înseamnă nu mai trăiesc eu? Dar cine este acest eu? În Sfânta Scriptură se vorbește despre moartea eului. Poate o veți întâlni. Ce înseamnă lucrul acesta? Aș dori scurt să explic această problemă, pentru că de fapt este fundamentală. Și anume, cea mai clară explicație pe care am găsit-o în Sfânta Scriptură, care sunt fațetele sau componentele euului, le găsim în Evanghelia după Matei, la capitolul 4, unde se vorbește despre o confruntare între Domnul Iisus Hristos și Satana. Ispitirea Domnului Iisus Hristos în pustie. Doar voi puncta aici elementele majore. Pentru această luptă, Satana s-a pregătit din răsputeri. Și se părea că de data aceasta sorții sunt de partea lui. A mai fost o luptă în cer, spune cartea Apocalipsei, pe care a pierdut-o și a fost aruncat din cer pe pământ. Dar atunci Iisus era îmbrăcat cu toată slava, era Dumnezeu. Avea în jurul său îngerii. Acum e returul, acum se joacă pe terenul lui Satana, pentru că așa este numit stăpânitorul lumii acesteia. Și Iisus nu mai este înconjurat de îngeri. Iisus este singur. Ce șansă extraordinară! Joacă pe teren propriu. Și încă ceva. Iisus e după 40 de zile de post, slăbit. Și acest moment pentru Satana este atât de însemnat încât n-a lăsat niciun înger să vină, nu cumva să greșească. El a vrut să înainteze și mai avea încă un motiv ca să se gândească la o eventuală victorie. Au fost atâția oameni pe pământul acesta, câți oameni au reușit să scape neînfrânți de el? Câți oameni? Enoch, Iov, Daniel, aceștia au scăpat neînfrânți? Biblia spune în Roman capitolul 3 că toți au păcătuit, chiar și acești oameni, toți au fost înfrânți, și Iov, de care am vorbit de-a lungul acestei prezentări, absolut toți. Aceasta era șansa lui. Toți i-am biruit și de data aceasta voi birui. Și acum aș ascute săgețile sale otrăvite și le lansează în mod cu totul ingenios, după genul acesta al răului, în punctele cele mai vulnerabile ale omului. Și aici vom descoperi care sunt de fapt componentele firii pământești. Prima ispită care a fost: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, fă ca aceste pietre să se transforme în pâine. Știți care este prima ispită? Eu sunt! Am amintit rândul trecut problema aceasta lui a avea și a fi. Și am arătat că a fi înseamnă a strânge valori etice, dar am arătat în același timp într-o ocazie faptul că există și valor surogat. Există un surogat și al lui eu sunt. Atunci când eu mă prezint în mod enfatic, laudativ, când simt că ceea ce am făcut, ceea ce am realizat, titlurile mele sunt niște tocuri înalte, niște catalige pe care eu mă ridic deasupra celorlalți. Când eu mă evidențiez în felul acesta, în mod conștient sau nu, despre aceasta este vorba. Eu sunt. Și tocmai aici a fost primul atac al celui rău. Eu arată cine ești. Omul este vulnerabil la această problemă. Arată cine ești. De fapt, e greșit dacă spun cine sunt. Dacă spun care sunt meritele mele, e greșit? Păi nu le-am făcut eu, n-am rezolvat eu. Știți ce spune Sfânta Scriptură? Care este adevărata noastră valoare? În Galateni, la capitolul 6, cu versetul 3, spune un lucru foarte interesant. Și anume, aș dori să-l citesc. Galateni 6, cu versetul 3. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Ce spune Sfânta Scriptură? Ce suntem? Nimic. Matematic, cât este nimic? Zero. Cum adică eu zero? Păi n-am terminat eu studiile, n-am învățat eu atâtea limbi, nu sunt eu cu tare, n-am realizat eu atâtea lucruri. Stai puțin. Am învățat lucrul acesta de la un om simplu. Avea discuții cu un ginere care era ateu și într-o zi spunea: uite, eu am terminat studiile, eu am ureche muzicală, cânt așa de frumos. Și a spus: spune-te, rog, unde ai cumpărat urechea muzicală și unde ți-ai acordat cozile vocale, că vreau și eu să fac lucrul acesta. Nu, le-am primit. Păi dacă le-ai primit, nu te poți lăuda cu ele. Deci tu n-ai făcut altceva decât ai folosit ceea ce ai avut. Da, aceasta este realitatea. Eu n-aș putea face nimic dacă nu mi s-ar fi dat sănătate, putere, ocazie și talente. Nu eu mi le-am procurat, cu alte cuvinte. Nu este meritul meu. Meritul meu este doar că le-am folosit. Meritul este al unuia singur, al lui Dumnezeu. Și Biblia spune, dacă cineva nu acceptă acest adevăr de a fi nimic, se înșală singur. Dacă vreți să fiți cu adevărat apărați de orice atac din afară, acceptați această valoare zero. Și nu vă mai poate supăra nimeni. Eu eram o fire foarte sensibilă, zile întregi eram supărat, dar am descoperit acest adevăr în Biblie. Când ești nimic, nu te mai poate nimeni jigni. Dacă spune ceva care e adevărat, atunci îi mulțumesc că mă ajută. Dar, de fapt, spuneți-mi, vă rog, certurile și conflictele, unde apar? Nu între un cineva și un altcineva, când unul vrea să fie cineva și altul vrea să fie mai cineva. Dați-mi voie să povestesc ce ne-a povestit profesorul nostru. Cu ocazia unei căsătorii care urma să aibă loc, mirele s-a lăudat la prieten și a spus: eu când mă voi căsători, voi fi cineva în familie. Și prietenul i-a șoptit soției, miresei, Iar ea a răspuns, voi avea grijă, voi da toate șansele să fie cineva. S-au căsătorit, au început viața și când s-a trezit dimineața, soția a spus, cineva ar trebui să aducă lemne. Și pentru că vrea să fie cineva, s-a dus să aducă lemne. Abia a sosit și ea a spus, cineva ar trebui să aducă apă. Și pentru că vrea să fie cineva, a adus și apă. Și abia a adus găleata cu apă și l-a spus, cineva ar trebui să cumpere pâine. Și pentru că vrea să fie cineva, s-a dus și după pâine. Și așa mai departe. După două săptămâni a spus, nu mai vreau să fiu cineva. Ei, aceasta este partea frumoasă a lucrurilor. Dar spuneți-mi, vă rog, unde apar certurile? Nu atunci când este un cineva și un alt cineva. Nu acolo apar disensiunile și certurile. Dacă ești nimic și nimeni, și nu e greșit să fii nimic, pentru că totul am primit din partea lui Dumnezeu. Și sănătatea, și puterea, și ocaziile. Și în loc să te umfli ca un balon în urma realizărilor tale, vei fi tot mai recunoscător pentru faptul că ceea ce ți s-a dat este binecuvântarea lui Dumnezeu și este realizarea Lui. Încercați lucrul acesta în familie, încercați-l la servici, să fiți nimic și veți câștiga, veți deveni imuni în fața oricărui atac. E prima problemă. A doua problemă, care a fost a doua problemă, l-a dus pe Iisus, spune Sfânta Scriptură, Satana într-un loc înalt unde, pe strașina templului. Satana se ducă pe cineva la biserică și l-a pus sus. Știți de ce? Pentru că firii pământești îi place să fie sus. Lui eu sunt îi place să stea sus, să fie văzut. Titluri înalte, să fie văzut de alții și așa mai departe. Toate acestea îi plac și el știe că omul este vulnerabil. Și ce i-a spus acum? Aruncă-te jos! Pentru că e scris, îngerii te vor prinde. Știți care este cea de-a doua ispită și cel de-al doilea punct vulnerabil al nostru? Ce poți? Prima este cine ești, a doua ce poți să faci? Și în privința aceasta omul este atât de vulnerabil să arate ce poate să facă. Nu insist asupra acestei probleme pentru că o cunoaștem atât de bine. Aceasta este o altă vulnerabilitate a noastră. Ce poți să faci? Cartea Guinness e o dovadă în sensul acesta, unde oamenii încearcă să facă lucruri neobișnuite doar pentru ca să fie înscriși în cronicile acelea, să arate ce pot să facă. A treia care a fost, apoi l-a dus pe o munte și mai înalt. Și Biblia spune că i-a arătat toate bogățiile pământului. Și i-a spus, închină-te și eu ți le voi da acestea toate. Cu alte cuvinte, îi propunea lui Iisus Hristos un drum mai scurt. Tu ai venit, de fapt, pentru ca să răscumperi pământul acesta, dar ți-ai ales un drum greu, cu sacrificii care se termină cu o cruce. Ai posibilitatea să obții pământul acesta fără cruce, fără sacrificiu. Doar închină-te și totul este al tău. Un drum mai scurt. Ce este, de fapt, orice formă de ispită decât un drum mai scurt? Minciuna este tot un drum mai scurt pentru a scăpa de amenzi, pentru a scăpa de situații. E un drum mai scurt spre rezolvarea soluțiilor. Furtul este un drum mai scurt pentru a obține anumite averi. Nu mai trebuie să lucrezi 8 ore sau o lună întreagă. În 5 minute obține ceea ce altul obține cu sudoare. Un drum mai scurt să ai. Cele trei aspecte ale firii pământești sunt eu sunt, eu pot și eu am. Iar Iisus Hristos în toate a rămas imun. N-a acceptat aceste oferte. El n-a acceptat să aibă pentru ca să renunțe la ceea ce era Fiul lui Dumnezeu și a ales drumul mai greu spre cruce. Și în final, totul se strânge la cea de-a patra componentă și anume voința este cea care decide în final ce să facem. Eu vreau. Și iată-L pe Iisus Hristos și în această luptă teribilă în Ghețemani spune, facă-se nu voia mea, ci facă-se voia ta. Ce înseamnă moartea euului? Moartea euului însemnează exact moartea acestor aspecte ale firii pământești. Eu nu sunt nimic, eu nu pot nimic și eu nu vreau nimic decât pe tine. O să observăm dacă Apostol Pavel s-a conformat acestor reguli. Mai întâi, eu nu sunt nimic. O spune în Galateni, dacă cineva crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singuri. Dar el și-a ales numele acesta de Paulus, ceea ce înseamnă mic. Și el totdeauna spunea, de apostol, eu sunt cel mai mic. Și-a răstignit firea pământească, nu mai trăiesc eu. Iar în privința verbului a putea, ce a spus apostolul Pavel în epistola către Filipeni, pot totul în Hristos care mă întărește. De aici înainte nu mai vorbește despre capacitățile sale, despre ceea ce El face, ci vorbește doar despre ceea ce face Hristos. Recunoaște că Iisus rezolvă și realizează totul în viața Lui. Ce frumoasă este această atitudine a apostolului Pavel, un adevărat model în această privință. Și cel de-al treilea aspect, aspectul averii, al bogăției. În Filipeni, capitolul 3, cu versetul 8, se exprimă astfel, aș dori să citesc acest verset, Filipeni, capitolul 3, versetul 8. Ba încă și acum, privesc toate aceste lucruri ca pe o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să-L câștig pe Hristos. Observați, vă rog, toate aceste trei componente diferite care alcătuiesc, se împletesc în ceea ce se numește eu pot, eu sunt și eu am, le-a redus la acest nivel, le-a răstignit împreună cu Hristos și n-a mai trăit El, ci Hristos locuia în viața Lui. S-a rezolvat acest transfer, această țintă creștină a fost atinsă la cotele cele mai înalte de către acest apostol al neamurilor. Și acest apostol care a pornit ca un prigonitor, a terminat viața ca un biruitor. El la sfârșitul vieții sale a putut spune cuvintele acestea, m-am luptat lupta cea bună a credinței, mi-am sfârșit alergarea. De acum mă așteaptă cununa slavei pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea, dar nu numai mie, ci tuturor celor care vor fi iubit venirea Lui. Stimați ascultători, care va fi răspunsul dumneavoastră față de darul lui Dumnezeu? Jertfa aceasta imensă, de o valoare neprețuită, ceea ce stă scris aici, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat și a dat totul, a dat pe Fiul Său, pentru ca oricine crede în El să aibă viață. Ce veți face? Apostolul Pavel își dorea un singur lucru, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Și cu altă ocazie vorbește despre dimensiunile dragostei lui Dumnezeu și vorbește despre lungimea, lățimea, adâncimea și înălțimea dragostei lui Dumnezeu. Observați, vă rog, el prezintă această valoare divină ca fiind o valoare în patru dimensiuni. Noi trăim într-o lume tridimensională. Dar această iubire vine dintr-o altă lume, dintr-o lume multidimensională. Știți ce înseamnă adâncimea iubirii lui Dumnezeu? Adâncimea iubirii lui Dumnezeu reflectă adevărul că Dumnezeu și-a întins mâna după cel mai căzut păcătos. Nu poate cineva cădea atât de adânc încât mâna dragostei să nu se întindă până la el. Aceasta este adâncimea dragostei lui Dumnezeu. Nu poate cineva să se afunde atât de mult în păcat încât mâna lui Dumnezeu să nu se întindă până acolo. Și dorința Lui de a primi lucrul acesta a arătat-o chiar la creațiune. Atunci când Dumnezeu ne-a creat pe noi, s-a plecat în țărână știind alegerea omului și mereu e dispus să se plece spre noi. Cel care atunci ne-a modelat din lut și acum este dispus să se plece, să ne scoată din lut, din mocirla, așa cum este numită, a tuturor nelegiuirilor. Ce minunat este acest aspect al dragostei lui Dumnezeu. Și care este lărgimea dragostei lui Dumnezeu la care se referă Apostolul Pavel. Lărgimea dragostei lui Dumnezeu este de fapt intenția lui Dumnezeu de a cuprinde pe toți oamenii. Din punct de vedere teoretic și practic, e posibil ca toți să fie mântuiți. Mâinile întinse ale Domnului Iisus Hristos reflectă această lățime a dragostei lui Iisus Hristos care încearcă să-i cuprinde pe toți. Pentru că, spune aici Sfânta Scriptură foarte frumos, oricine, aceasta este de fapt dimensiunea lărgimii dragostei lui Dumnezeu. Și care este înălțimea dragostei lui Dumnezeu? Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu vrea să ridice pe păcătos în cer, dar nu numai în cer, să-l ține undeva în colț, ci alături de el. În Apocalipsa să scrie celui ce va birui, voi da să șadă împreună cu mine pe scaunul meu de domnie. Un păcătos este ridicat nu doar în cer, ci este așezat alături de Iisus. Poate fi mai mult decât atât? Aceasta este înălțimea dragostei lui Dumnezeu. Și care este oare lungimea dragostei lui Dumnezeu? Unde se termină? Este infinită. Este viața veșnică despre care spune versetul biblic. Durează întotdeauna. Întotdeauna este valabilă. Aceasta este iubirea cu care ne cuprinde cerul. Domnul să ne ajute să răspundem și noi la această iubire. Ori la iubire nu se poate răspunde decât într-un singur fel. La iubire nu se poate spune doar mulțumesc frumos, ci la iubire se răspunde într-un singur fel cu dragostea noastră. Bunul Dumnezeu să ne ajute în sensul acesta tuturor. Să răspundem astfel ofertei cerului, să urcăm aceste trepte spre cer, spre bucuria și mântuirea noastră. Amin.